alle vores medhjælpere, som er i kulisserne. Meget langt velkommen skal I være alle sammen til den her eftermiddag. Og det er jo begynder at nærme sig afslutning på arbejdsugen. Så der er en del af jer, som jeg har set her i løbet af ugen, lægge jeres hjælp og bidrag på forskellige måder til det her center, som har bestået år efter år. Hvad er det? 82 år? Og når vi skal tale om, hvor tæt vi er på den åndelige verden, så må man jo sige, at der er mange, der opgiver at have en god ånd. Og en af anledningerne, det er alle jer, der kommer og spreder denne ånd og giver i kærlighed til sagen. Jeg ved, at det her betyder rigtig meget for mange. Og derfor får man lyst til at være med til at bidrage. Og når vi kigger over hinanden, så ser vi alle de her forskellige ansigter, forskellige kroppe og forskellige mennesker. Men der er jo meget mere, der er meget mere bagved. Og vi taler jo ofte netop om stemninger og atmosfære. Og hvad er det? Det er jo ikke, hvordan vi bevæger os, og det er ikke, hvordan vi ser ud. Det er netop noget af det åndelige, som vi udstråler over for hinanden. Hvor tæt på den åndelige verden er jeg, er jo egentlig på en led måske et lidt mærkeligt spørgsmål, når man skal tale ud fra Martinus åndsvidenskab. Fordi det hele hans åndsvidenskab går ud på, det er jo netop at forklare os, at vi primært er åndelige væsener. Den åndelige side, alle de tanker, I sidder og tænker, de forestillinger, I har, de talenter, I har, de drømme, I har, alt det, der er usynligt ved jer, som er den største del af jer, det tilhører den åndelige side. Og det betyder, at vi sådan set lever i to verdener. Vi lever i en fysisk verden, hvor vi flytter rundt på tingene, hvor vi kan se, hvad der sker. Vi har fysiske sanser, vi kan registrere. Men vi lever i allerhøjeste grad og endnu mere i en åndelig verden. Den åndelige side af os, den har vi hele tiden. Vi har den, når vi sover. Vi har den, når vi er døde. En fysisk krop, det beskriver Martinus som en udkrystallisering af vores ånd eller vores bevidsthed, eller en forlængelse af vores bevidsthed. Så det, vi udtrykker med vores fysiske kroppe, det er en spejling på en led, kan man sige, af det, der gemmer sig i vores ånd, i den for os endnu usynlige verden. Men vi lever i en stærk forvandlingsproces, og hele disse åndelige aspekter af livet bliver mere og mere nærværende for os. Og jeg er sikker på, at der er en del af jer, som har haft måske åndelige oplevelser. Måske har I set engle. Eller I har på forskellige måder haft denne stærke oplevelse af, at I ikke er alene, for eksempel. At der er nogen omkring os. Og i dag så sidder vi her x antal mennesker. Men dybest set, så er der uendelig mange flere individer her i rummet. Og de har ikke betalt entré, skal jeg sige, det er det her. De skulle ikke alligevel. Og det er jo alle de åndelige væsener, som ikke har fysiske kroppe, som ikke behøver biler og cykler og ben for at transportere sig, men som kan flytte sig på en helt anden måde. Og vi skal komme lidt tilbage til disse, om vi skal kalde dem engle eller åndelige væsener, hvad vi nu skal kalde dem. Men for at forstå, at vi er åndelige væsener, så kan vi eventuelt bruge, man kan bruge mange forskellige Martinus symboler, men jeg tænker at bruge det her symbol. Og på det symbol her, der har Martinus opforstørret et menneske som os, masser af gange, om det er tusindvis eller millioner af gange, det skal jeg lige der ikke regnet ud, og lagt os i stjernehimlen oven for jordkloden. Og det gør han, fordi han siger, her møder vi et kosmisk princip. kosmiske principper er noget af det, Martinus jo hele tiden taler om som en del af den struktur, som opretholder hele tilværelsen. Og en af de kosmiske principper, det er netop, jamen hvad er vi egentlig for nogen? Vi ser ud som om, vi sidder her ret så faste og stabile, kødklumper plejer jeg samtidig at sige. Ikke så smirrende måske, men det er jo egentlig det, det er, med lidt ben og forskellige ting i. Men vi har jo alle sammen gået i skolen, og der har vi jo lært, at hvad består de her kødklumper af? Jamen de består af molekyler, de består af atomer. Og når vi kigger ned i atomernes verden, hvordan ser de ud? Ja, det er en kerne og nogle elektroner, der farer rundt. Men hvad er der mest af? Tomrum. Og jeg gætter på, at mange har hørt den her, det her billede, at hvis man nu skulle tage alt tomrummet mellem atomerne, eller altså mellem atomer og elektroner, væk fra jordkloden, så vil jordkloden krympe til hvad? Er det en fodbold, eller er det et hus, eller ikke andet? Men hvad enten det er fodbold eller et hus, så er det ret tankevækkende. Er det ikke det? Og det bliver selvfølgelig mindre end en knappenål spids, hvis det er vores tomrum, der skal tages væk, og vi skal koncentrere os. Så sådan ser vi egentlig ud. Vi består egentlig af partikler og tomrum, siger Martinus. Men så siger han, tomrummet, det er ikke tomt. Det ser tomt ud, men det er ikke tomt. Det er der, vores ånd regerer. Det er der, vores bevidsthed regerer. Det er der, den kraft er, som holder organismen sammen. Og det er den bevidsthed, som vi samtidig kalder sjæl, som er nødvendig for, at de her kødklumper skal kunne fungere. Den dag, de så ikke længere er blevet syge eller på anden måde skal forlade den fysiske verden, jamen så sker der det, at sjælen, ånden, forlader kroppen. Der er ikke været noget, der holder kroppen sammen længere. Så går den til opløsning med alle vores tanker, med vores bevidsthed, med hele det, der er det primære for os. Indtil vi efter en god hvile er der igen, vil inkarnere i en ny fysisk krop. Men dette partikler og tomrum, det er altså et universelt princip, som jeg gerne vil fortsætte med en lille stund og have med. Men først så tænkte jeg, at det her begreb ånd og sjæl og alle disse forskellige begreber, vi har, de kan måske godt være lidt forvirrende. Hvad er det egentlig? Hvad omfatter det? Og det skulle man også kunne tale lidt dybere om. Men bare sådan for lidt enkelhedens skyld, måske en vis, hvad skal vi sige, forenkling. Men så kan vi sige, at vores ånd, det er det samme som vores bevidsthed. Generelt set i Martinus' værk, så er ånd og bevidsthed synonymt. Der er mange forskellige aspekter af bevidstheden, men dybest set to sider af samme sag. Det er den skabte verden, det er der, vi forandrer os. Vores bevidsthed er i stadig udvikling, vi kan sige, vi er i en åndelig udvikling. Og vi kan kalde det vores sjæl. Vi kan kalde det vores psyke, det er også et begreb, om Martinus bruger. Og denne bevidsthed, denne ånd, den består af, beskriver Martinus, stråleformig materie. Her har han opfundet, eller det, jeg ved ikke, om der er andre, der bruger det begreb også derude i verden, men Martinus taler jo om, at vi har det faste, vi har det flydende, vi har det luftformede, men den allermest overordnede materieform, det er faktisk den stråleformede. Det er ånden. Det er den stråleformede materie, fordi vi må jo konstatere, at når vi tænker, det er noget, det er ikke noget ingenting, det er noget. Men hvad er det for noget? Ja, så er det, Martinus har brugt dette begreb stråleformede materie, men han taler også om, at det er en elektricitet. Det er dybest set elektricitet. Og der kommer han så ind på, Og jeg vil virkelig anbefale jer, der ikke holder kosmos, at skaffe jer kosmos nummer 1 her fra 2017. Her er en helt fantastisk artikel, som hedder Den organiske elektricitet. Så har I ikke kosmos, så tror jeg, I vil blive, man bliver opløftet af at læse den artikel og få meget indsigt i nogle af de primære ting i hele verdensbilledet. For vi er elektriske, så at sige. Og her er det jo, Mathias, han udvider hele tiden perspektiverne og siger, på samme måde som vi ved godt, har vi klaverne herinde, der er der forskellige oktaver af med noderne. Og på samme måde taler Martinus også om oktaver, når det gælder elektricitet. For jordkloden, altså de makrokosmiske væsener, jordkloden, solsystem osv., jamen de har også en tilsvarende ånd, præcis som vi har. Men det er en elektricitet, som ligger en oktav, eller to oktaver, eller tre oktaver højere. På samme måde som vores organer og celler, de har deres ånd, repræsenterer stråleform i materie, organisk elektricitet, som ligger oktaver længere nede end os. Men det er strøm, det er elektricitet, som giver den atmosfære, kan man sige, som man mærker. Samtidig så siger man jo også, der slår gnister mellem nogle mennesker, ikke? Eller man kommer ind, og man føler, at det er en tung atmosfære, eller man føler, at det er en let og lys atmosfære. Og hvor kommer det fra? Så der er nogen, der siger, at det er forskellige energier, og taler i energitermer, og det er ganske rigtigt. Men samtidig så glemmer man, at alle energier kommer fra levende væsener. Hvor skulle de ellers komme fra? For det eneste, der findes, er dybest set levende væsener. Så energibegrebet får hos Martinus en mere, skal vi sige, udførlig forklaring. Så det er ikke altid, vi er i stand til at sige lige præcis, hvad er det egentlig for nogle energier. Hvis vi nu tænker ude i det makrokosmos, i, hvad kalder man det på dansk, sort energi, mørk energi. Se, det er jo interessant. Det må også være en materieproduktion, så at sige. En materie, eller en bevidsthedseffekt fra sikkert makrokosmiske individer. Det er ikke bare energi, der er der af en eller anden tilfældighed, eller det er man jo godt klar over, ikke tilfældigheder. Men gennem, og her er det jo så Martinus, han siger, for virkelig at forstå det derude i makrokosmos, og nede i mikrokosmos, der hvor vi har vores dybeste forskningsfelt, det er sådan set her i mellemkosmos. Det er her, vi er på vej til at forstå, hvad de her fænomener derude i makrokosmos handler om, og nede i mikrokosmos. For alting udspiller sig principielt på samme måde her i vores kosmos. I den måde, vi interagerer på, i den måde, vi laver fred på eller skaber krig på, med de forskellige bevidsthedskræfter bagved. Det er det, der er grundlaget for, at vi også kan forstå, hvad er det for nogle fænomener, der forekommer ude i det store. Men det er altså denne organiske elektricitet, eller denne bevidsthed, eller denne ånd, som er livskraften i os hver især. Og Martinus, han har så yderligere et symbol her, hvor han konkretiserer en lille smule nærmere de her forskellige former af bevidsthed. Og ikke mindst, når vi er med udgangspunkt i det her symbol, som jo er grundlæggende symbol, når det gælder, hvem vi er. Vi er nemlig disse væsener, som har en fysisk krop. Men resten af symbolet beskriver egentlig det usynlige, det der er bag ved den fysiske krop, nemlig de åndelige legemer. Det som er den ånd, som skaber atmosfære, den gode atmosfære eller den dårlige atmosfære osv. Det er den måde, vi tænker, føler og agerer på med vores bevidsthed. Og her er det, Martinus, som med det her symbol beskriver, hver eneste tanke, og med tanke, den, man kan næsten sige, Martinus udvider tankebegrebet lidt til at handle om alle bevidsthedsfunktioner. Altså hvad der end sker i min bevidsthed, så er det den elektriske impuls påvirke et eller andet sted i kroppen. Der er ikke en eneste tanke, der er tolkfri, som ikke har en effekt. Både i at opretholde organismen, men også når organismen bliver syg, så handler det om, hvordan vi bruger vores bevidsthed ud fra de talenter, vi har i vores overbevidsthed, og dybest set ud fra vores jeg, fra vores jegs individuelle vilje og ønsker, så tænker vi og skaber, præcis som vi nu gør, alt efter vores, det vi længes efter at få opfyldt. Og her er en lille tekst fra den her artikel, der Martinus netop beskriver det her med, at vi er, at det ikke er apparaterne her, det er ikke vores kroppe, det er ikke dem, der er det levende, det er bevidstheden bagved. Det, der forekommer i materien, er ikke det levende. Det levende er hinsides den fysiske materie, og er således et lysende væsen. Det består af en struktur, som i sig selv er ganske hævet over denne materie, og dermed bliver det så at sige et fremmedvæsen. De mennesker, som, altså vi taler jo om åndelige væsener, taler man ofte om lysvæsener. Og dette med elektricitet og ild, det er jo gennemgående begreber her, ikke? At vi er elektriske væsener. Vi er, set fra visse perspektiver, så vil vi være lysende. Præcis som solen derude lyser. Men så er det jo, at vi lever her i dette dyrerige, hvor vi først nu er ved at vågne op og forstå, hvem vi egentlig er. Vi har haft en bevidsthed, som har været meget begrænset, som har handlet om, at vi bare har kæmpet for at overleve. Hvor vi har i vores egoisme og selvophøjelsesdrift, har vi skabt så meget af de krige og forskellige ting, som vi oplever på jorden, og uro og konflikter osv. Og det er på grund af den ånd, den måde, vi har brugt vores ånd på. Og vi har ikke kunnet gøre det anderledes. Men nu er vi i det her vendepunkt, hvor hele verden, havde jeg nær sagt, flere og flere mennesker begynder at ville vide, hvem er vi, og hvad kan vi gøre for at få en fredelig verden. Så er der stadigvæk nogen, der tror, at det er med hjælp af vold og våben. Men her ser vi, hvordan det i så fald ville karakterisere San Martinus. For når vi er flammevæsen, så derfor kan væsenet udsende flammer, og det kan være dødsflammer eller livsflammer. Og disse udsendelser befordres i kraft af vores vilje, vores ønsker, begær og de tanker, vi har. Hele tænkningens struktur er således en udsendelsestilstand. En slags radioanlæg, i hvilket vi kan fornemme, eller vi kan forme bølgelængder. Og disse bølgelængder er blevet til, før de når vores blod. Det vil altså sige, de når vores blod også, og påvirker vores blod, og dermed påvirker vores organisme. Og der er det klart, at dødsflammer påvirker på en anden måde end livsflammer. Og skal vi oversætte det der med dødsflammer og livsflammer til noget mere nærliggende, så kan man sige noget, der er livsopbyggende og noget, der er livsnedbrydende. Det her med, at det er bølgelængder i denne åndelige verden, det gælder jeg på, eller det har vi alle, jeg tror vi alle sammen har oplevet det her med, at vi fornemmer andre mennesker, selvom de kan være på den anden side af jordkloden, eller de kan være på Jylland, eller de kan være et andet sted. Vi har en fornemmelse af, og så går vi måske hen til telefonen og ringer, så inden vi når derhen, så har de ringet til os. Alle de her små situationer, som vi har været ude for, og vi ved, at mennesker pludselig ved, altså der er mange rapporter fra forældre til unge mænd ude i krig, lige pludselig så oplever mor eller far, der er noget galt med min søn derude, ikke? Og ganske rigtigt, så får man verificeret, jamen det er rigtigt, der skete måske noget forfærdeligt der, ikke? Og hvorfor det?
Jo, fordi at den bevidsthed, vi er besiddelse af, den er ikke bundet til sted, tid og rum og sted på samme måde. Det er et bølgelængde felt. Så når jeg tænker på nogle mennesker, hvis de sidder der og ikke har nogle egne stærke bevidsthedsting i gang, så er det muligt, at de fornemmer, at jeg går ind på deres bølgelængde. Og det er sådan, man kommunikerer. I har sikkert læst mange af de her nærdødoplevere, som beskriver, hvordan der opstår et møde mellem individerne, hvor de føler hinanden, og de kan desuden kommunikere i som tidlig åndelig verden. Og der er nogen, der har haft stærke drømme, hvor de har oplevet denne kommunikation uden ord, fra bevidsthed til bevidsthed. Jeg skal ikke komme med nogen længere udredning af, hvordan det der går til, sådan helt konkret. Men jeg forstår, at det er sådan, Martinus beskriver, at det eksisterer. Når det gælder netop vores organisme, ja, så kan alt være i orden i vores bevidsthedsstruktur, så alt, hvad vi tænker og gør, det skaber harmoni. Men når han så har beskrevet det her symbol, hvordan energierne så at sige ligger rigtigt, så siger han, men sådan er det ikke. Vi ser snarere måske ikke helt så alvorligt ud som der, for så havde vi måske ikke engang overlevet. Men vi er jo netop der, hvor vi skal lære at administrere vores bevidsthed. Det er jo en speciel verden, vi lever i. Vi er så dygtige til at skabe bomber og rumfartøjer og undersøge Higgs-partikel dernede i CERN og alle disse ting. Det er helt utroligt, hvad vi kan nu med AI, altså artificiel intelligens, og alle de ting, der sker nu, så genialt hurtigt. Det er helt utroligt. Men hvor er det, vi har et sted, et område, hvor vi føler os ofte totalt magtesløse? I hvert fald gør jeg det samtidig. Det er at være herre over min indre verden. Nu skulle tro, at det er det mest ærlige. Det er det aller sværeste. Og det er derfor, vi tramper rundt her på jorden, for at lære at blive herre over den indre verden. Og det gør vi ved, at vi er blevet herre over den ydre verden. Og laver en masse ballade, også en masse gode ting, men også en masse dårlige ting. Og oplever konsekvenserne af dem, og ud igennem det, så begynder vi at kunne forholde os til det, på en bedre og bedre måde, så vi ikke lever søvnløst nat efter nat efter nat. Men det hører til der, hvor vi er. Depressioner, sygdomme osv., hvor det bliver kortslutninger, taler Martinus om. Kortslutninger, som skaber dette. Fordi som elektriske væsener, jamen vi vil ikke, at børnene skal komme til kontakterne, det kan ske skorpe kortslutninger. Det kan være farligt med strømmen. Ja, dødsflammer i vores bevidsthed er farlige. De skaber ubehag. Men det er det, vi så vil erfare og opleve. Og efterhånden, processen i vores udvikling, beskriver Martinus, det er jo, at vi skal blive mentalt suveræne. Vi skal være herre over vores indre verden i en lige så stor udstrækning, som vi nu bliver bedre og bedre til at fikse den ydre verden. Så her en lille tekst igen om dette elektriske væsen. Vi er således et elektrisk væsen, og elektriciteten er den stråleform i materie, der bliver til bevidsthed. Den er tanke, viljeføring og oplevelse. I dette inderste væsen eksisterer urområdet for al skabelse, og dermed for al fejltagelse, disharmoni, sygdom og ødelæggelse, som kun er kortslutninger indefra. Så Martinus han siger faktisk, alle problemerne i verden handler om kortslutninger i vores bevidsthed. Som så fører til kortslutninger derude med bomber osv. Men det begynder i kortslutninger i vores bevidsthed. At vi har tanker, der kortslutter med hvad, er så spørgsmålet. Hvad er det egentlig, det kortslutter? Og hvordan opstår de her livsflammer og dødsflammer? Og her vil jeg gerne tage en lille, rejse og se, jamen, hvordan er det, Martinus beskriver hele tilværelsen? Men det her symbol, nu ved jeg ikke, om vi har nogen her, som møder Martinus' tanker for første gang. Men ellers så siger jeg bare, at Martinus beskriver med dette hovedsymbol, hvordan hele verdensalpen er organiseret af dette liv inden i liv. Og helheden er et levende væsen. Altså, lighed og livslevende. Helt i modsætning til en materialistisk syn på verden. Her det eneste, der eksisterer er liv. Og det er jo noget, vi i årtusinder har funderet over. Hvad er livet egentlig for noget? Og vi har ofte set os sidde gennem årtusinder, når det har været mørkt og stjerneklart. Så har vi skuet ud i himmelrummet og spekuleret på, hvem er vi i det her? Og Martinus taler faktisk om, jamen hele den konstruktion, jamen den er jo genial i sig selv, for det er en lille viskning, det er en lille vinkning fra det guddommelige, at der findes liv dybest set derude, at der er noget større. Det er jo gennem det her, mennesker har kunnet strække sin tanke længst ud, så at sige. Har man kunnet tænke noget længere, end når man har siddet der på de klare nætter og kigge ud på himmelrummet. Og er der noget, Martinus siger og udtrykker i denne artikel også, det er, at når vi laver kortslutninger, så er det blandt andet, fordi vi tænker så lokalt. Vi er optaget af de små tanker for at sige. Og det bliver ofte mine egne tanker og min egen livsoplevelse, og hvordan jeg skal få mad, og hvad jeg skal lave til aften, og hvordan det nu går her og der. Det er alle de fysiske ting, når det bare er fysiske ting, jeg måske vil have flere af, eller hvad det nu er. Det er lokale tanker. Og til nu siger, vi skal lære os at tænke tankerne. Vi skal sende dem langt ud. Vi skal blandt andet sende dem ud i verdensrummet. Hvordan skulle vi ellers finde ud af, hvad der er derude? Og nu har vi jo en masse astrofysikere, som er rigtig godt i gang med at sende sine tanker derud. Og begynder mere og mere også det, som Martinus skrev i 40'erne, da det var meget uklart, om der var liv derude, hvor det mange hældede til. Jamen det er bare os, der er levende, ikke? Tilfældigvis er der opstået liv her på den her klode. Men der skriver Martinus allerede i Livets bog 4 i 40'erne, at selvfølgelig er der en masse planeter derude, hvor der også er liv. Men det er først nu her, de sidste 5-10-15 år, jeg ved ikke, der er måske nogen, der er bedre indsat i det her med astrofysikken, som har, de har set nu, fordi de kan sende ud og tage billeder osv., og se, at de her planeter er der, ikke? Så livsaspektet begynder at dukke op i horisonten for flere og flere. Også dem, der måske har været ateister og troet det eneste levende i os. Men her er det jo så, at denne fotograf ventede i flere år for at få dette magiske billede nede fra hvad, Madagaskar eller et eller andet sted. Men hvis vi nu kigger på det billede og sammenligner det lidt med dette skabte symbol, så er det jo netop Martinus, han analyserer eller sandsynliggør, jamen når vi ved, at dette væsen er levende, og her ser vi jo egentlig det samme partikler og tomrum, hvorfor skulle det så ikke være levende? Og det er jo netop det, som er Martinus' konklusion. Denne mælkevej, som er vores hjem i, hvad skal man sige, nogle oktaver op, jamen vores første hjem, det er jordkloden, som er levende på takket af solsystemet, som ikke vil kunne leve uden netop at have galakser at leve i. Så her har vi det livsprincip, liv inden i liv, som netop viser denne storhed. Og så hvor hele verdensalpet, hvor alle levende væsener er nærværende, er så en måde at udtrykke det på. Og her er det jo så også lidt interessant, at en af de, eller mange af de her videnskabsmænd, som har været længst fremme i skolene, de har jo også haft en fornemmelse af, at, at der findes noget mere, om det er Einstein eller her Werner Heisenberg. Han siger sådan her, den første slurk af naturvidenskabens bæger vil gøre dig til ateist, men i bunden af bæger venter Gud på dig. Mm-hmm. Og det er jo netop det her, kan man sige, at en åndsvidenskab venter på, at jamen, der er struktur, der er orden, der er en genial struktur bag ved hele verdenssalten. Og dette verdenssalt, jeg skal først lige nævne, hvis der nu er nogen, som ikke har hørt så meget om det gudsbillede, som Martinus kommer med, så vil jeg bare lige repetere det her. Jamen, hvad er guddommen så? Jamen, guddommen er det her et sammenhængende, altomfattende, allestedsnærværende, uendeligt, evigt væsen, i hvem et hvert væsen lever, rører sig og er til. Og det betyder jo, jamen, der findes intet, som er uden for guddommen. Guddommen rummer præcis alt. Der findes ingen, som kan falde ud af. Der findes ingen helvede, det er det, vi laver for hinanden. Der findes ingen andre kræfter end den guddommelige kraft. Og denne guddommelige kraft er netop på grund af, at der er logik og kærlighed, der råder i den struktur, hvor vi hele tiden kan forny vores livsoplevelse gennem at gå igennem disse seks tilværelsesplaner. Og så er der igen vandre med en kosmisk indånding ind i lyset og ånde ud, når vi bliver mætte, og ud i mørket for en lille stund i dyreriget, så er der igen at lære os at komme tilbage til lyset. Og på den måde med det kosmiske åndedræk af disse kosmiske rejsende. Men se, det var lys det hele. Det er lys, jeg indånder, og det er lys, jeg udånder. Og når jeg har udåndet alt lys, hvad er der så tilbage? Så er det mørke, som vi befinder os i. Det mørke i form af uvidenhed og selvophøjelsesdrift og egoisme i vores måde at leve på. Og det er der, vi befinder os, men vi befinder os i slutningen, hvor vi begynder at længes efter at indånde denne kærlighed igen. Og derfor så taler Martinus om, at universets grundton er kærlighed. Og jeg gætter på, at der er mange af jer, der har hørt det her rigtig, rigtig mange gange. Universets grundton er kærlighed. Som en lille kuriosum, kan jeg sige. Er der nogen, der ved, hvornår Martinus skriver det første gang i livets bøger? Er der nogen, der tør gætte? Nej, jeg tænker, hvilket lidt af bindene. Ja, men det er ikke 32, kan jeg sige. Nej. Og så gik jeg efter 203, og så siger jeg nej, det er først i 6'erne. Men det betyder ikke, at han ikke har talt om, at verdenssaltet er gennemstrålet af kærlighed, og den bevidsthed, logik og kærlighed. Men selve begrebet universets grundtone forekommer faktisk først i Lilles bog 6. Og det var sådan en lille kuriosum, som er meget interessant i Martinus måde. Men han har formuleret det på mange gange, mange måder. Og men så kan man jo spekulere på, at den der kærlighed, som råder over alt, hvor kommer den fra? Hvor kommer den fra? Den er der bare, men der er ikke noget, der bare er der. Det må, for kærlighed, det er jo noget. Det er noget, ikke? Og så pludselig en dag, så tænkte jeg sådan her. Jamen, hvis vi nu tænker på det, som var mit udgangspunkt, det var, at vores bevidsthed holder os sammen. Ikke? Det er Guds bevidsthed, som holder Gud sammen. Men i og med det her med partikler og tomrum er et kosmisk princip, så kan man sådan set sige, at det også må gælde for guddommen, hvilket det også gør. Her oplever jeg, at vi har guddommen udtrykt som partikler og tomrum, hvor Guds bevidsthed strømmer ud blandt alle partiklerne. Det kan være jordkloden, som han beskriver, og alle andre planeter, det kan være os, eller det kan være celler, det kan være hvad som helst, og det er hvad som helst. Men hvordan skal vi forstå det stadigvæk? Hvor er det nu, den der kærlighed kommer fra?
Jamen hvis vi så går over og hører, hvad Martine skriver om, om hovedsymbolet, og siger, jamen han beskriver, at der findes Guds primære bevidsthed, som jo er den bevidsthed, væsenerne er i besiddelse af i de åndelige fire åndelige tilværelsesplaner. Hvorimod det er den sekundære bevidsthed, som råder, altså uvidenhed i planterige og dyrerige. Og det, der karakteriserer de individer, som er i guddoms primære bevidsthed, det er jo netop, at de er i harmoni med, de ikke længere laver kortslutninger, de er i harmoni med hele verdens alte struktur, de er i harmoni med logikken og hele denne kærlighedsstruktur. Og det har de udviklet og udviklet en intuitiv evne. Og det er den bevidsthedskraft, som er, og den intuitive kærlighedsbevidsthed, er netop karakteriseret ved, at intuitionen gennemtrænger præcis alt andet. Så når partikler og tomrum, det er altså de åndelige væseners bevidsthed, som er med til at opretholde hele verdensaltet. Så det billede oversat her, så har vi partiklerne hernede, lidt mere af mineralerne måske også, og så ånden i tomrummet igennem de væsener, der tilhører de åndelige tilværelsesplaner. Og hvad skal vi bruge det til? Jo, men jeg synes, vi kan bruge det til, at vores bevidsthed gennemsyrer hele os. Der er ikke nogen steder, hvor min tanke ikke er i min krop. Vel? Alt, hvad jeg tænker, hele min bevidsthed, gennemstrømmer hele mig. Jamen, den kærlighedsbevidsthed, den intuitive bevidsthed, den er nærværende her mellem os. Sådan så kigger vi op i himlen, det åndelige, og tror, det er et andet sted henne. Men det for at gøre det mere konkret, den åndelige verden, den er her mellem os. Men vores evne til at forstå den er ikke altid så god. Deraf de lidt mørkere, men så får vi hjælp på det niveau, vi er af denne kærlighed, så undervisningen bliver tilrettelagt alt efter, hvor vi er i udvikling. Fordi vores evne til at opleve hele kærlighedsbevidstheden ikke er der. Det her, det udtrykker Martinus, som jeg lige har sagt med disse væsener her, med Guds primære bevidsthed i denne tekst her fra 6'eren. Det er fra Evig Verdensbillede 2, han kommer. Det er gennem væsenerne i Guds primære bevidsthed, at han åbenbarer sin anvisdom, alkærlighed og almagt. Det er denne guddoms primære bevidsthed, der udgør den absolut sande virkelighed bag det fysiske plan. Det er gennem denne virkelighed, at hele verdensalvet bliver styret og ledet. Det er også i kraft af denne, at de højeste og fuldkommeneste væsener bestående guddoms primære bevidsthed, at verdensalvets grundtone er kærlighed. Så kærligheden er her, og vi er ikke overgivet til os selv. Denne åndelige verdens nærvær er netop med til at se til, at vi vokser videre, at vi udvikles videre. Så hver eneste en af os får hjælp fra den åndelige verden, som er her. Blandt andet gennem skytsenglen, som jeg kommer tilbage til om et øjeblik. Og det princip kan man lægge ind under verdensgenløsningsprincippet, som jo her er udtrykt med det her symbol. Det er det, der hedder verdensgenløsningsprincippet, som jo viser overgang her fra dyreriget til det rigtige menneskerige. Og hvordan denne hjælp, som vi så på verdensimpuls, Guds ånd over vandene, symbolet før, ja, så får vi hjælp i vores udvikling ud af dyreriget. Og hele tiden er der et forsyn. Er der altså åndelige væsener, som er med at lægge planen for os. Og egentlig, det hedder jo også forældreprincippet, egentlig er det ikke anderledes end i skolen fra 0. klasse til gymnasiet og måske videre, så er der nogen, der har lagt den plan. Det samme princip, der gør sig gældende, ikke? Og forældre, børn, og der hele tiden er nogen, der hjælper os. Men her er det altså de åndelige væsener, som hjælper hele menneskeheden
Hver især får vi hjælp på vores måde, som han skriver her. Der findes således ikke noget som helst på det fysiske plan, der ikke er underkastet et åndeligt forsyns overvågenhed, og i kraft af hvilket Gud er med i hvert eneste eksisterende levende væsens daglige liv og skæbne, lige så vel i mørket som i lyset. Og det er vel det, vi måske ikke helt har opdaget. En gang imellem så tror vi, åh, her var der nogen, der hjalp mig. Men vi får rigtig, rigtig meget hjælp. Og jo mere vi begynder at forstå det, des mere er det, vi så også kan bevidst bruge den hjælp, som findes. Og bevidst begynde at samarbejde med den hjælp. For det er det hele livsprojektet går ud på, at samarbejde med guddommen dybest set. Og i de her urolige tider, vi lever i, så synes jeg, at det er meget rart med de steder, hvor Martinus taler om, at vi skal ikke tro, at det er vores ledere og politikere osv., der styrer det hele. Det kommer ikke til at gå så galt, som vi engang imellem kan blive bange for. Sådan her skriver Martinus, og sagde han i, jeg tror, og jeg mener, det var det sidste foredrag, han holdt, da han var 90 år. I jordens atmosfære er der vældige Kristuskræfter i gang for at hjælpe med til, at atomkræfterne ikke kommer til at ødelægge jorden. Det synes jeg i hvert fald er ret godt at vide. Men det er ikke bare det med atomkræfterne. Det er alt muligt andet, hvad der sker i verden. Alt det mørke, som sker nu, det er altså en udrensningsproces. Det er en forceret udvikling. Den umåde, som bringes frem af den umådelige længsel efter en bedre verden. Men når den er så stærk, og flere og flere arbejder for lyset, og dybest set, så kommer der også lysimpulser ind over jordkloden, beskriver Martinus. Som jeg mener, det også var i det foredrag, han talte om, hvordan der kommer lys fra makrokosmiske individer, som inspirerer jordkloden og tvinger mørket frem for at blive udlevet, sådan så vi kan skabe det, vi længes efter. Og når vi kigger ud i verden, så gælder det jo både flygtningesituationen, at dybest set, der er en tekst, hvor han siger, at disse åndelige væsener er med til at flytte mennesker fra krigssituationer, der bomber, der skal falde, dem, der skal flyttes derfra, osv. Så den åndelige verden er nærværende hele tiden i alles liv, dybest set. Og hvem der bliver valgt? Trump. Nu skal vi ikke ind på Trump, men... Og alle de andre, som vælges lige for tiden rundt omkring i verden, det er altså ikke bare os, der går hen og lægger sætter vores kryds. Der er en højere mening med, hvordan tingene skal udfoldes. Og så er der nogen, der siger, nå, men er det dem, der bestemmer det hele? Er vi bare sådan nogle nikkedukker? Nej, det er jo det geniale i det, at... Men jeg tror, jeg venter med det, for ellers så kommer vi for langt ud. For det kommer tilbage her om et øjeblik, nemlig. Fordi de kan kun arbejde ud fra de oplæg, vi giver dem, nemlig. Men det kommer her. For jeg tænkte, at vi lige skulle snakke om englene. Det her, det er Einar Jonsson på Island. Jeg synes, det er en meget smuk skulptur. Og Martinus bruger meget ofte begrebet forsyn, men han taler også om engle, han taler om skytsengle. Og en af anledningen til, at han ikke bruger englebegrebet så umådelig meget, tror jeg, det er fordi, at vi skal forstå, at dem, vi kommunikerer med fra den anden side, det er et led i guddommens tale til mig. Det er Gud, jeg samtaler med. Det er Gud, der henvender sig til mig, hvem de nu end er. De rent konkrete væsener, som udfører den opgave. Det er ikke det vigtige. Jeg er i kontakt med det guddommelige hele tiden, med den åndelige verden. Og så har jeg, det er absolut ikke en kosmisk analyse fra Martinus side, men det er mig selv, der bare lige leger lidt med tingene, og siger, Ja, men der findes heltidsengle, og der findes halvtidsengle, og der findes deltidsengle. Og så er spørgsmålet, heltidsengle, dem har vi jo talt ret meget om. Ikke? Det er de væsener, som er færdigudviklet, har fået vingerne til at vokse helt ud af, ikke? Så at sige. Så de ikke er herre over tid og rum, og kan agere fra det åndelige plan. Så det er de åndelige væsener, som er heltidsengle. Er der nogen, der vil gætte, nogen, som ikke har hørt det før, som vil gætte på, hvad halvtidsenglen er for nogen? Ingen der. Ja.
Profeter. Profeter.
Profeter, ja, det kunne godt være. Det kunne godt være. Jeg tror, vi sparer dem lidt, profeterne. Men hvad sker der, når vi dør? Vi kan jo sige sådan generelt set, så er vi halvtid på den anden side og hviler i de åndelige verdener. Og har man en længsel, har man en humanitet, som rækker til det, så kan man få lov til at være engel og være skyldsengel og hjælpe på det fysiske. Har man en mor, der, som Martinus tager eksempel på, mor, der dør fra sine børn, kan sikkert få lov til fra den åndelige side at være engel for sine børn. Ikke? Så mange er halvtidsengle, men de har ikke fuld kapacitet, for de har jo kun den humanitetsbevidsthed, som de havde udviklet sig frem til her på jorden. Så derfor taler Martinus også om, skal der ske meget voldsomme ting i verden? Altså fordi mange gange, der til og med det materialistiske, endnu mere materialistiske Sverige, så i aviserne så står det med englervagt. De havde englervagt, når de sidder uden for bilen i grøften, og bilen er totalt øde og demoleret. Og så siger man, at de har englervagt. Og så glemmer de. Men de gange, hvor de blev siddende i bilen, så at sige, og de ikke klarede sig, der var også englervagt. Men der er det, Martinus siger, det er ikke et arbejde for halvtidsenglen. Det er faktisk et arbejde for heltidsenglen, som har det overblik, som har den forståelse i disse, alle de individer, som bliver involveret i det hændelsesforløb, i det skæbne væv, så at sige, at der skal, at det er det, der skal ske. Så den åndelige verden er med, hvad enten det går godt eller skidt, kan man sige. Og det går ikke helt skidt, vel? Altså, det er dybest set en mening i det, og vi dør jo ikke, når vi dør. Her er jo Martinus igen og igen siger, at døden er livets største overraskelse. Det bliver en ferieproces, men det er selvfølgelig smertefuldt for dem, der bliver ladt tilbage. Og hvad så med deltidsenglene? Ja, der sagde du profet. Det kunne jo være, hvis der var nogle vise mennesker, kærlige mennesker. Eller når I får hjælp med at flytte, så siger I til den, der hjælper, ah, du er en engel. Ikke? Og det er sandt. Altså vores hjælpsomhed, vores kærlighed, vores omsorg for andre, det er det, der gør os til engle. Dybest set, et sted så skriver Martinus, vi er alle i en engleskole. Vi er alle på vej til at blive engle. Vi skal alle sammen blive disse væsener, som har som sit inderste længsel og ønske at være til glæde og betingelse for andre. Det er opgaven, vi har her på jorden. Og for hver gang vi træner, ja, så vokser vingerne lidt, kan man sige. Ja. Men hvis vi nu alligevel skal se på nogle faktorer med de her engle, hvad er de så for nogen? Jo, det er Guds sanseredskaber. Det er vi jo sådan set også. Gud sanser, hvordan det er her i den fysiske verden gennem os. Men alle de åndelige væsener er også Guds sanseredskaber. Og de er med til at opretholde Guds primære kærlighedsbevidsthed. Altså, det er ikke os, der kan det endnu. Kun i samme udstrækning, som vi har kærlighedsevne. Så vi er begyndt at være med. På jorden er der jo masser af lysimpulser, som vi talte om i går aftes. Nu tog jeg ikke det symbol med, men jordklodens stråleglans, altså det lys, der stråler ud fra jorden, jamen det bliver stærkere og stærkere, og det er ikke bare ud fra jorden, det er fra alle menneskene. Vores humanitet er i stærk voksende. Og alt det mørke og lidelse, som vi går igennem, det er netop det, der udvikler os. Så det er det, vi har, den tekst, vi har læst. Og så er skytsengle, englene er skytsengle for de fysisk inkarnerede væsener og våger om dem. Og kan indsuggerere livsmod. For de lytter nemlig til de fysiske inkarneredes bønder. Og her er det, Martinus har nogle tekster, hvor han siger, jamen selvom man ikke kan få hjælp i meget svære situationer, man skal igennem en hård skæbne, jamen så kan man, hvis man er dygtig nok til at bede, vil jeg sige, så kan vi få indsuggereret livsmod fra den åndelige verden til at kunne tage den skæbne, vi går igennem. Og jeg har jo selv haft glæden af at følge et par individer, som jeg oplevede havde den evne. Og det var meget inspirerende at se, uden at beklage sig, uden på nogen som helst måde, og med bevaret livsmod, det vil sige, at man kunne sove om natten osv., og gøre så godt man kunne om dagen, gå igennem meget svære ting. Så det er, jeg mener, jeg har set dette, og jeg er da desuden sikker på, at jeg selv har fået hjælp i forskellige situationer også. Men helt af den kaliber, som de her mennesker, jeg taler om, det, der er jeg slet ikke nået til. I min talent for at bede, for det taler Martinus jo om igen og igen og igen. Der han hjalp mennesker, mennesker kom til ham, og de fortalte om sine problemer. Der var ikke en eneste ateist, eller hvad de nu end var, som fik lov til at gå ud af døren, uden at Martinus på alle måder havde forsøgt at overbevise disse mennesker om, at de skulle bede. Hvorfor? Jamen det er denne åndelige verden, som er der hele tiden omkring os, som ikke vil noget hellere end hjælpe os. Så bøn, så han sagde jo, selvom I ikke tror på det, så bed alligevel. Og han citerede samtidig, at det er Lukas, der står, at bed og trættes ikke. Og så er disse med til, at englene er med til at iscenesætte menneskers karmaudløsninger. Og det er her, det her med, at vi skal forstå, at det er ikke dem, der bestemmer, hvad vi skal gøre, hvad der skal ske. Men alle vores handlinger, nu tog jeg ikke karma-symbolet med, men de fleste af jer har den med de lille karma-buer i hovedet, at det er os, der har sendt afsted. Det er os, der har ageret. Det er os, der har sendt energier afsted. Ud fra de energier, vi har sendt afsted i dette liv, i tidligere liv, i mange liv, jamen det er ud fra det, som forsynet er med til at væve livets væv for menneskeheden, så at sige, og for hver eneste individ. Så dybest set, så er det os, der bestemmer. Men det er ikke altid, vi bestemmer, hvornår noget karma vender tilbage til os, om det er det positive eller det negative. Alt er jo karma, alt hvad vi møder er jo karma. Her er det netop, den åndelige verden er med til at sætte det hele i scene. Og blandt andet skaber de her, hvad skal man sige, gruppe problematiske situationer, for at udviklingen skal gå lidt hurtigere. Ikke? Så det er derfor krigene findes. Det er forceret udvikling. Og samtidig siger Martinus også, at det kan være koncentreret karma for 10 og 20 og 30 liv, det man oplever måske et liv i krig eller andre modbydeligheder, om det er koncentrationslejre, så det skal vi også lige have med. Men det er den åndelige verden, som er med til at iscenesætte. Hvem lykkes at flygte? Hvem kommer ud af det? Og hvem skal gå igennem det skub i udviklingen, det er? Og så tager de imod og hjælper ved overgangen til den åndelige verden, når døden indtræffer. Og derfor er det også, Martinus beskriver, at netop ved katastrofeområder rundt omkring i verden, ja, så er der, altså her på jorden, nej, det er måske en dårlig, nej, men jeg tænkte på, når der skal være demonstrationer, det ene eller andet, så kommer alle politibilerne og det ene, ikke? Så der, men når der sker katastrofer på den åndelige side, så er der fuldt af åndelige væsener, som er parat til at tage imod dem, der diskarnerer, og guide dem ind i den åndelige verden på bedst mulig måde. For disse engle er for altid til tjeneste. Og står der ikke en sidste ting. De inspirerer til nyskabelser inden for videnskab, kunst, ja alt dybest set. Så når de udviklinger, der foregår, og når vi nu begynder den her omstilling til grøn energi, og hvad vi nu kalder det, jamen så er det også en svær stol på den åndelige side. Og når der opstår nye kunstformer og alt nyt i verden, det sker i et samarbejde med den åndelige verden og de individer, som har udviklet talenter på de givne områder. Så det er et stadigt samarbejde. Dybest set kan vi ikke tænke tanker, uden at være i kontakt med den åndelige verden. Hele vores bevidsthedsliv foregår dybest set i den åndelige verden. Men det, Martinus jo så ønsker, at I skal forstå, når vi går ned her til slut, bare en lille ting, han tager med, som jeg synes er vigtig her i vores hverdag at tænke på i slutningen af den her artikel. Og det er jo det her med at tænke lidt større. Tænke i den større logik. Kommer ud af vores egoisme dybest set. Men vi er der på den anden side, også med en del af os, så det er det arbejde. Og her har han, synes jeg, en fin tekst, som er interessant. Og han citerer jo ofte de sandheder, som Kristus, han så jo også, hvordan livet fungerer. Han så alt dette, og han sagde jo, dømmer ikke, til den dom, I dømmer med, skal I igen tilmåles. Og det er så sandt, siger Martinus. Man kender et menneskes karakter på den dom, det giver andre mennesker. Det er så umådeligt simpelt. Det menneske ved ikke af, at det derved afslører sig selv, eller sig så forfærdeligt. Og ja, jeg må da nok tilstå, at der har jeg en del at lære. Det er jo så let. Det er noget, vi har med os i bagaget. Og når Martinus skriver det her, så handler det jo ikke om, at vi ikke skal bedømme mennesker. Men det er ikke med denne her dom at nedvurdere. At bedømme taler Martinus om som en positiv kvalitet. Ikke for at nedvurdere, men for at vide, hvordan skal vi bedst takle situationen? Hvordan kan jeg bedst hjælpe, for eksempel? Ikke? Så bedømme, men ikke fordømme. Men jeg plejer at sige, at det er en knivsæg, vi går på, og jeg falder i hvert fald igen og igen ned på den forkerte side der, på fordømmelsesiden. Ikke? Men noget, som kan hjælpe, det er jo netop at forstå, hvad livet er, og her er det netop at tænke de store tanker. Når vi kun ser på hinanden og ser der hjemme i sovnet, havde jeg nær sagt i gamle dage, eller hvad vi nu ser på YouTube osv., jamen så er det så let at falde i alle de her ting. Og så kunne jeg den her med for at illustrere, fordi hvis vi nu kigger på, hvordan livet egentlig er, hvis vi nu kigger på det her billede, og så spørger jeg, men hvilket stadie her er mest værdifuldt? Okay, og hvordan er det med menneskerne i deres udvikling? Hvilket stadie er mest værdifuldt? De er lige værdifulde. Alle stadier er lige værdifulde. Så den store ting, vi skal lære os, det er, at et hvert individ har en urokkelig værdi, uafhængig af sit udviklingstrin. Og det står jo meget smukt i menneskerettighedskonventioner og så videre, ikke? Men vi kan ikke rigtig leve op til det. Men det er jo fint, at vi har den målsætning, at vi skal nå dertil, at se, at det er livet, som er værdifuldt. Og livet er en gave, som alle har. Og det kan man kan ikke lægge værdi til, eller trække værdi fra. Hverken med penge, eller status, eller noget som helst andet. Der er ingen, der har mere værdi end nogen anden. Hver eneste individ har samme værdi, dybest set dyr, planter, solsystemer, organer og det hele. Og jo mere vi tænker disse store tanker, så kan det forhåbentlig hjælpe os lidt til at bruge livsflammer i stedet for dødsflammer, så at sige. Og det er dagens sidste tekst her. Det eneste, jeg kan råde dem til, det er det, der lægger mærke til. Hvor er det, jeg ikke elsker nogen? Er det nogen, jeg ikke kan lide? Er der nogen, jeg har noget imod osv.? Der har de en arbejdsmarked, hvor de kan rydde alt det der af vejen. Og i samme grad som de rydder det af vejen, vil lyset skinne ind i deres bevidsthed, og de vil begynde at blive en sol for deres omgivelser. Det er det, der er målet med de kosmiske analyser. Tak skal I have for at have.
Dette var da et lett redigert lydopptak med Solveig Langkilde fra efterårsarbeidsuken i Klint 2017. Titlen var «Hvor tett er vi på den åndelige verden?».